Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Какво представлява жертвата?
Събота след обед. Стих за съпаметяване.
Те пееха нова песен, като казваха: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всеки род и език, народ и племе. Откровение 5 глава 9 стих.
Когато Исус отива при Йоан Кръстител, последният обявява: ето Божият агнец, който поема греха на света. Това е непогрешима препратка към идеята за жертвени животни. Всички те сочат към заместническата смърт на Христос в полза на цялото човечество. В Библията не можем да избегнем темата за животинските жертви. Тя преминава като алена нишка през всичките й страници и играе централна роля в грандиозната сцена от Откровение, където Йоан е придружен до Божията тронна зала. Фактът, че Исус се появява в тази централна сцена с вид на заклано агне, е важен ключ за разбирането на целия пророчески епизод.
Тази седмица ще разгледаме някои от темите, свързани с жертвите, които изясняват разбирането ни за Исус, закланото агне, очевидният главен герой от сцената в тронната зала. Той е приет за достоен, когато никой друг не е достоен. И уникалната му стойност говори красноречиво за това какво прави Господ чрез жертвената система. Тя го разкрива като Бог на безкрайната любов, който дава върховната жертва, действие на което ние и останалите интелигентни същества във Вселената ще се удивляваме през цялата вечност.
Неделя. Безполезни жертви. Понякога противопоставянето на две идеи може да бъде особено поучително. Много можем да научим за същността на жертвата от библейска гледна точка, когато Бог всъщност отхвърля жертвите на народа си. Какви важни уроци за жертвите са ни дадени? Исаия 1 глава 11 до 15 стихове.
Защо ми е множеството на жертвите ви, казва Господ? Сит съм от всеизгаряне на овни и от тластина на огоени, и не ми е угодна кръв от юнци или от агнета или от едри козли. Когато идвате да се явявате пред мене, кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете ми? Не принасяйте вече суетни приноси. Темяната е мерзост за мене, също и новолунията и съботите и свикването на събранията. Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата ми мрази новолунията ви и празниците ви. Досада са на мене. Дотегна ми да ги търпя.
Исаия 56 глава 6 и 7 стихове.
Чужденците, които се прилепват към Господа, за да му служат, да обичат името на Господа и да бъдат негови слуги, всеки от тях, който пази съботата да не я оскверни и държи завета ми, и тях ще доведа в светия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Всеизгаренията им и жертвите им ще бъдат благоугодни на алтара ми, защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена.
И 51 псалм, 17 стих.
Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш.
Този трагичен епизод от историята на Израел не е първия път, когато Бог отхвърля жертва. Нещо подобно се случва и в началото на спасителната история, когато жертвата на Авел е одобрена и приета от Бога, а Кайновата не. Този случай ни дава още една възможност да противопоставим приемливите и неприемливите жертви. Във времето на Исаия Израел върши нещата лекомислено, хората си пишат точки в своя ум, като полагат минимални усилия да умиротворят Бога, докато през цялото време живеят както си искат. Жертвите им се коренят в егото, също като Кайновата жертва, а не в покорството и послушанието спрямо Бога.
Същия дух крепи царствата на този свят, духът на самодоволството. Каин иска да живее както си иска и да предложи на Бог само един ритуал според своите собствени условия. Човек би могъл да си представи, че смята Бога за едно неудобство, пречка за пътя, който е избрал, но се бои от него достатъчно, за да извърши ритуалите. Обаче Авел принася жертвата, която Бог изисква. Жертва, която разкрива обещанието, дадено от Бога за идващия Месия, агне, сочещо напред към спасението на Христос на Голгота.
В Патриарси и пророци Елън Уайт пише: Авел схвана великите принципи на изкуплението. Той видя себе си като грешник, осъзна греха и наказанието за него, смъртта, която стоеше между душата му и общението с Бога. Донесе закланото животно, пожертвания живот, и така призна изискванията на закона, който беше нарушил. Чрез пролятата кръв насочи поглед към бъдещата жертва Христос, умиращ на Голготския кръст, и с доверие в изкуплението, което щеше да бъде осъществено, получи свидетелството, че бе праведен и жертвата му приета.
Колко е важно да се предпазим от това, просто да извършим ритуала. Как всеки един от нас би могъл да преживее какво значи да разчита напълно на Исус като единствената ни надежда за спасение?
Понеделник. Кръвта на телета и козли. Някои критикуват цялата идея за жертвите с твърдението, че е жестока, безчувствена и несправедлива в известен смисъл. Обаче именно това е целта. Смъртта на Христос е жестока, безчувствена и несправедлива. Невинният умира за виновните. Това е цената за решаване на проблема с греха. И към тази смърт, смъртта на Христос, сочат всички тези жестоки, безчувствени и несправедливи жертви. Какво знаем за жертвите, принасени от Божия народ в Стария Завет? Ако грешниците всъщност не биха могли да се спасят чрез тях, защо въобще ги принасят? Евреи 10 глава, 3 до 10 стихове.
В тези жертви всяка година става спомен за греховете, защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Затова Христос, като възлиза в света, казва: «Жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Все изгаряни и приноси за грях не са ти угодни». Тогава казах: «Ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня Твоята воля, о Боже». Като казва първо жертви и приноси и все изгаряния и приноси за грях не си поискал, нито са ти угодни, после казва: «Ето дойдох да изпълня волята ти», ще каже: «Той отмахва първото, за да постанови второто». С тази воля ние сме осветени чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги.
Агнетата и останалите жертвени животни са просто символи, сочещи напред към изкупителната жертва на Божия агнец. Това са действия, подбудени от вяра, които дават на грешника един осезаем начин, чрез който да изрази вяра в делото на идващия Месия. Често наричаме този вид символи образи, които се изпълняват в първообраза или появата на нещото, събитието, което предвещават. Някои хора дори описват жертвите като мини-пророчества за смъртта на Исус на кръста.
Ритуалите, свързани с жертвоприношенията, малко приличат на заплащане за пътуване. Когато си купите билет за влак или автобус или пък самолет, не получавате веднага пътуването, за което сте платили. Дават ви билет или бордова карта, символ или обещание за бъдещото пътуване. Можете да си седите на тази хартийка колкото си искате, но тя никога няма да ви пренесе до мястото, където желаете да отидете. Щом се качите на борда и пътуването започне обаче, сте получили това, за което сте платили. Хартийният билет става излишен.
Така и са жертвените животни. Те имат важна роля, но щом се даде истинската жертва, стават безсмислени. Реалност, изобразена чрез раздирането на завесата между светая и светая светих в земното светилище при смъртта на Исус. И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. Цялата жертвена система, храмът и всичко останало са сочили към смъртта на Исус на кръста. Щом той изпълнява обещанието си и възкръсва като победител над смъртта, образите стават излишни.
Помислете колко лош трябва да е грехът, че да може да бъде изкупен единствено чрез смъртта на Исус, въплатеното Слово. Какво следва да ни говори това за отношението ни към греха?
Вторник. Пасхалното агне. Книгата Откровение нарича Исус Агнето близо 30 пъти. От най-първите дни на плана на изкуплението, Божият народ използва агнетата като символ на идващия Месия. Авел принася от първородните на стадото си, а преди Израел да тръгне от Египет към обещаната земя, получава наставлението да изкупи всеки първороден човек или животно с едногодишно агне. Какво знаем за Исус като пасхална жертва? Какво означава това за всеки един от нас? Изход 12 глава, първите 11 стиха.
Господ говори на Моисей и Аарон в египетската земя, казвайки: Този месец ще ви бъде началният месец, ще ви бъде първият месец на годината. Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на десетия ден от този месец всеки по едно агне според бащините си домове, по едно агне за всеки дом. Но ако домашните са малцина за агнето, тогава домакинът и най-ближният до къщата му съсед нека го вземат според числото на човеците в тях. Смятайте за агнето според онова, което всеки може да изяде. Агнето или арето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко. От овцете или от козите да го вземете и да го пазите до 14-я ден от същия месец. Тогава цялото общество на израелтяните събрани в домовете си да го заколят при вечер. После нека вземат от кръвта и сложат на двата стълба и на горния прак на вратата на къщите, където ще го ядат. През същата нощ нека ядат месото печено на огън с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. Да не ядете от него сурово нито варено във вода, но изпечено на огън с главата му, краката му и дреболиите му, и да не оставите нищо от него до утринта. Ако остане нещо до утринта, изгорете го в огън. И така да го ядете, препасани през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си, и да го ядете набързо, понеже е време на Господното минаване.
Исаия 53 глава, 7-8 стихове.
Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която пред стригачите си не издава глас. Така и той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд бе грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че бе отсечен от сред земята на живите поради престъплението на моите люде, върху които трябваше да падне ударът.
1 Коринтени 5:7.
Нашата Пасха Христос бе заклан за нас.
И Откровение 5:6.
Видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духове, разпратени по цялата земя.
Години след смъртта, възкресението и възнесението на Христос, Петър размишлява върху случилото се и пише: Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Исус живее като човек, живот, който удовлетворява Божията святост. Ние, останалите, съгрешаваме. И начинът, по който живеем, доста буквално разказва лъжи за естеството на Твореца ни. Обаче Исус става последният Адам. Той живее съвършено там, където ние се проваляме. В човешкото си естество успява да бъде всичко, което се предполага, че трябва да е било човечеството. Отразява съвършено Божията слава. Който е видял мене, видял е Отца.
Междувременно Исус е разпнат на кръст по време на Пасха, което още по-силно показва, че Той е първообразът на агнето. В Йоан 18 глава, 19 и 20 стихове се казва, че е говорил открито за доктрините си. Също така и пасхалното агне от Изход 12 глава, 5 и 6 стих е избрано, а после да го пазите, т.е. да го излагат на показ презните, които предшестват жертвата. Когато първосвещеникът разпитва Исус за поученията му, Христос споменава факта, че самият той е бил на показ в храма и всички са можели да го видят. Животът му, неговите дела и учения. Всички са разкривали кой всъщност е той. Агнето без недостатък. Най-въздействащото свидетелство на Божията правда и слава.
Как по-добре бихме могли да отразяваме съвършения характер на Исус в живота си? Сряда. Исус в храма. В цялата история на спасението съществува напрежение. Бог желая да възстанови общуването, което някога сме имали с Него, и купнее да се приближава до нас, но грешниците ще бъдат погубени в Неговото присъствие. Защото ти не си Бог, който се наслаждава на беззаконие, нечистият няма да живее при тебе. Същевременно Давид още пише: «Но чрез твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома ти, с благоговение към тебе ще се поклоня към святия твой храм». Докато се строи вторият храм, пророк Агей дава едно смайващо обещание. Новият храм ще бъде по-славен от предишния. Какво има предвид с това пророчество? Агей 2 глава, 7 до 9 стихове.
Ще разтърси и всичките народи, и отбраните неща на всичките народи ще дойдат, и аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на силите. Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите. И на това място ще дам мир, казва Господ на силите.
Когато Соломон посвещава първия храм, славата на Шехината, Божието присъствие, което е придружавало израелтяните по пътя към Ханан, изпълва храма и затова свещениците не могат да завършат службата си. Когато е посветен вторият храм, липсва ковчегът на завета, символизиращ Божия престол, защото Еремия го е скрил. Този път буквалното Божие присъствие не изпълва храма. Всички сърца са съкрушени. Как би могло да се изпълни въобще обещанието на Агей?
Но именно във втория храм се явява лично Исус, въплъщението на Бога в плът и кръв. Самият Бог излиза иззад завесата, за да стане един от нас в този мрачен свят. Тъй като Божият син сега е човешкият син, можем да видим неговото лице, да чуем гласа му и да наблюдаваме, например, как докосва нечистия прокажен и го изцелява. Вместо да ни приближи към себе си в неговата посока, Бог ни приближава при себе си, като се придвижва в нашата посока. Слиза лично при нас. Не е чудно, че Библията казва за Исус: «Ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил», което значи «Бог с нас». Помислете какво означава това. Творецът на космоса благоволява не само да живее сред нас, но и да умре за нас.
Кръстът е най-великата изява на Божията любов. По какви други начини можем да видим и да преживеем реалността на тази любов? Четвъртък, защото ти си сътворил всичко. В няколко случая пророци са били приближавани достатъчно близо до Бога във видение, за да им се позволи да зърнат Божия престол. Езекиил го вижда над свода, Исаия посещава храма в небето, за да го види, а в едно от най-ярките описания, които имаме, Йоан е въведен там във видение в Откровение 4 и 5 глави. Старозаветните образи от службата в светилището показват, че има само един път, по който човечеството може да влезе в Божието присъствие – кръвта на Христос. Кои елементи на двете видения в Исаия 6 глава и Откровение 4 глава са сходни? Обърнете внимание на поредността на събитията. Коя тема е представена първа? Какво идва след това? Каква истина за Бога се подчертава в тези видения? Исаия 6 глава, 1 до 5 стихове.
Видях Господ седнал на високи издигнат престол и полите му изпълниха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше нозете си и с 2 летеше. И викаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят Господ на силите! Славата му пълни цялата земя!» И основите на праговете се поклатиха от гласа на онзи, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава казах: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люде с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите».
Откровение 4 глава, 8 до 11 стихове.
Свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старци падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: «Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приеме слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено».
Във всяко от виденията за тронната зала, първото нещо, което се случва, е, че небесните същества прославят Божията святост. Във видението на Исаия сцената е внушителна. Храмът се изпълва с дим и основите на праговете се поклатиха, когато серафимите прогласяват Божията святост. Във видението на Йоан херовимите прогласяват същото – свят, свят, свят. На всеки от тези пророци е показана ослепителна сцена на Божията слава. След това ни се представя как реагира пророкът на сцената. Исаия извиква, че е човек с нечисти устни, а Йоан заплаква, понеже се изправя пред трагичната истина, че не може да се намери никой достоен. Когато ни се представи директно Божието достоинство, най-накрая започваме да разбираме положението на човека. Ние сме напълно недостойни и имаме нужда от Христос като наш Изкупител.
Сатана хвърля много обвинения срещу Бога и твърди, че е тираничен, егоистичен и жесток. Но дори един кратък миг в Божията тронна зала разобличава лъжите на Сатана. Когато видим кой всъщност е Христос, агнецът, който е бил заклан, разбираме кой всъщност е Отец. Колко е утешително да знаем, че като гледаме към Исус, виждаме и какъв е Отец. А най-великото откровение за това какъв е Отец е да видим Исус, умиращ на кръста заради нас. Следователно, кръстът разкрива две неща. Първо, колко много ни обича Бог, че да жертва себе си за нас. Второ, колко грешни и паднали сме ние, че да можем да бъдем спасени единствено чрез кръста.
Петък. Разширено изучаване.
Писанието е категорично ясно, че Христос е единственият достоен да осигури спасението ни. Животът му е единствения безгрешен живот на земята, единствения пример за живот, който напълно удовлетворява славата на Отец. Той е безукорният Божий агнец и сега стои начело на човешката раса като наш вечен гарант. Същевременно поема върху себе си нашата вина и така удовлетворява присъдата, която е Божият отговор за нечестието. Когато Йоан наблюдава невероятната сцена с небесните същества, събрани около Божия престол, му е казано да не плаче повече, защото лъвът, който е от Юдовото племе, победи. Помислете също колко е лош грехът и колко грешно е човечеството. Щом единствено смъртта на Исус, самият Бог, е достатъчна да реши проблема с греха. Няма съмнение, че ако имаше някакъв друг начин Бог да ни спаси, без да нарушава принципите на божественото си управление, той със сигурност щеше да го използва. Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци»: «Престъпеният Божий закон изискваше живота на грешника. В цялата вселена нямаше нито един, който можеше да удовлетвори изискванията му заради човек. Тъй като законът е свещен, като самият Бог, само един равен на него можеше да изкупи нарушаването му. Никой освен Христос не можеше да изкупи падналия в грях човек от проклятието на закона и да го върне отново в съгласие с небето. Христос щеше да поеме на себе си вината и позора на греха. Грях, толкова отвратителен за един свят Бог, че трябваше да раздели Отец от Неговия Син. Христос щеше да стигне до дълбините на страданието, за да избави загиващото човечество.
Въпроси за разискване. Първо, Йоан вижда агнето да влиза в тронната зала, свитна за клано. Откровение 13:8 ни осведомява, че Исус е бил заклан от основаването на света. Какво можем да научим за Бога от факта, че планът на спасението вече е бил съставен, преди да имаме нужда от Него? Второ, много атеисти вярват, че сме просто в една студена, безразлична вселена. За разлика от тях, Библията говори за Бога, че Той не само съществува, но и обича света толкова много, че е дошъл тук и дори е умрял за него. По какъв различен начин трябва да възприемаме света и мястото си в него, за разлика от онези, които изобщо не вярват в Бога? С други думи, как реалността на кръста влияе върху всичко, което правим? И трето, защо животът, смъртта и възкресението на Христос са единственото средство за спасение на човешката раса? И какво ни говори отново тази цена за злината на греха?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.